Noziedzības līmenis Latvijā ir stabils. Šo atziņu ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers atkārtoja vairāk kārt savas ikgadējās uzrunas laikā. Un savu vietu noziedzības statistikā stabili turpina ieņemt arī narkotikas. Turklāt atbildi, ko darīt ar tā saucamajām legālajām narkotikām jeb psihoaktīvajām vielām, ko izmanto arī daudz zāļu ražošanā, meklē ne tikai Latvijā.
Es visu laiku mass medijos redzu un dzirdu šos pārmetumus. Valsts neko nedara. Tas absolūti neatbilst patiesībai. Katrā ziņā mēs esam priekšā Eiropas komisijas lēmumiem. Eiropas komisija vēl aizvien nav saņēmusies ieviest šo pagaidu aizliegumu, kāds jau mums eksistē, kad mums ir tiesības izņemt vielas un veikt viņu ekspertīzi un ir paredzēta atbildība, ja šīs vielas tiek realizētas, kamēr nav iziet šī ekspertīze.
Prokuratūra esot apkopojusi arī citu valstu praksi legālo narkotiku apkarošanā un pašlaik spriež, ko no tā varētu izmantot Latvijā. Narkotikas kā būtisku problēmu pieminēja arī valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš ar tās sekām sastopas, izskatot apžēlošanas lūgumus.
Tur ir vairs reti kāds, kurš nav saistīts ar narkotikām. Protams, tur parādās ir otra puse mūsu sabiedrībā, kas ir kā lielam vairākumam no viņiem. Viņi arī tagad jauni palikuši, 90. Gads jau jaunāk. Viņiem lielumam praktiski nav izglītības. Tas nozīmē, ka viņam nav nekādas bāzes, ka viņš beidz šo te savu būšanu ieslodzījumu vietā. Viņam faktiski nav risinājuma dzīvē.
Pirms gada ģenerālprokurors kritizēja policijas veiktās izmeklēšanas kvalitāti. Arī šogad situācija neesot būtiski mainījusies. Kalnmējers uzskata, ka izmeklētāji tiešie priekšnieki nedara savu darbu pietiekami labi. Likums paredz, ka viņiem būtu jāuzrauga padoto izmeklētāju darbības un jāatceļ nelikumīgi pieņemtos lēmumus. Tomēr tas notiek ļoti reti.
Izmeklētāji strādā labi, izmeklētāji tiešie priekšnieki strādā labi tajos reģionos, kur ir augsts bezdarbs. Viņam nav kur aiziet, un tad viņi ir spiesti strādāt, līdz ar to nav kadru mainības.
Atšķirībā no policijas, prokuratūrā kadru mainība esot neliela. Lai gan šogad izdienas pensija ir aizgājuši jau 4 prokurori vecumā nedaudz pāri 50 gadiem. Galvenais iemesls esot izdegšana. Lai celtu izmeklēšanas kvalitāti, Kalnmējers sola uzlabot arī uzraugošo prokuroru darbu. Savukārt tieslietu ministra Baiba Broka atgādināja par nesenā pētījuma rezultātiem. Tā ir tika aptaujāta cilvēki, kuriem pēdējos 3 gados ir bijusi saskarsme ar tiesu sistēmu.
Kas tad teikt pārmest? Teikt pārmest to, ka policists ienākot tiesu ēkā nepateica labdien, par to, ka prokurors ir bijis nelēpnis, par to, ka advokāts nav atbildējis uz telefonu zvaniem. Jā, tad mums liekas, kā mēs varam nodalīt tās pavisam nesaistītas lietas ar tiesu, ar tiesnešiem, bet sabiedrība jau mūs uztver kā kopumu. Un te mēs redzam, ka mums jāstrādā visiem, jo tiesa ir uzticība tiesiskumam un par to, kā strādā tiesu sistēma kopumā, veidojamies visi.
Par labu sadarbības piemēru starp policiju un prokuratūru tika nosaukts darbs pie Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas. Ārcums Konahaus, Latvijas Radio.